qophii fayyaa irra keessatti nami dhufti fayyaa isaatiif akka wallaansa arga tolchuun addunyaa fayyaaleetti tolchaa jedhu horii dhaabbata fayyaa addunyaa Jeneevaatti ta'e. Gamkaaniin immoo Ibolaan Dimokiraatitti Koongoo keessatti hammaachaa deemuu jira. Lisa Shiraaniin nu erge jalanne nutti.
Addunyaa irratti tajaajila eegumsa fayyaa jajjabeessuun addunyaa fayya qabeetti nagaaf madaalawaa taatee argachuuf gargaara jechuudhaan daayirektarri waliigalaa kajaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom hubachiisanii jiru. Dr. Tewoodiroos kan kana dubbatan sirna baniinsa gumii fayyaa addunyaa irratti ture. Jiloonni 4,000 ta'an kabiyyoota miseensa WHO ta'an 194 irraa dhufan milkaa'ina gama eegumsa fayyaan bara darbee arganne jechuudhaan Dr. Tewoodiroos dubbatan dhaggeeffataniiru. Dr. Tewoodiroos Adhaanoom waggaa darbe hoogganaa WHO ta'uudhaaf dorgommii gaggeeffame keessatti tajaajila eegumsa fayyaa guutummaa addunyaa waliin ga'uun barbaachisaadha jechuudhaan duula jabaa gaggeessan. Amma waggaa tokko booda ta'uusaati jiloota gumii fayyaa addunyaa irratti hirmaataniif Dr. Tewoodiroos akka ibsanitti hoogganaa isaanii jalatti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa biyyaa gama fooyyessuun jijjiiramni guddaan jiraachuu dubbatan. Magaalaaleen fooyya'insa argamsiisan yookaan fooyya'insa argamsiisuuf sochii gochaa jiran adda adda ta'uu isaanii dubbataniiru. Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Filiippiins, Masrii fi El Saalvaadoor keessa jiraachuu isaanii maqaa dha'an. Garuu jedhan Dr. Tewoodiroos wal'aansi fayyaa akka sadarkaa duraa ituu hin jiraatiin tajaajila eegumsa fayyaa addunyaan ga'uun hin danda'amu. Dhala namaaf tajaajila eegumsa fayyaa akka sadarkaa duraa waliin ga'uun dhimma injifatanii keessa darbuu yookaan immoo keessaa dadhabanii ba'uutii jedhaniiru.
Strong primary health care is the front line in defending the right to health.
Tajaajila eegumsa fayyaa akka sadarkaa duraa qabaachuun namni fayyaa qabaachuuf mirga qabu tiksa. Kunis mirga quunnamtii saalaaf dhala qabaachuu kanneen jedhan ni dabalata. Caasaan tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa duraa jabaa yoo jiraate biyyoonni dhukkuboota daddabroo hin taane ittisuu waa'ee isaa baruu fi wal'aanuu danda'u. Kana malees caasaan tajaajila eegumsa fayyaa akka duraa jiraachuun dhukkuboota ka'uuf jiran baruuf akkasumas bifa weeraraan ituu hin ka'in dura ittisuuf gargaaraa jedhan. Waggaa darbe kana keessa jedhan Dr. Tewoodiroos addunyaa irratti sababaaleen du'aa fi dhukkubaa hedduu irratti jijjiiramni guddaan argamee jira. Maalaawiif Gaanaa keessatti talaalii farra dhukkuba busaa yeroo jalqabaatiif hojiirra ooluun addunyaa irratti seenaa guddaa ta'uu dubbatan. Kaansarii afaan gadameessaa kan waggaa waggaan dubartoota 300,000 caalaa galaafatu ittisuuf yaadi haaraan dhiyaachuu dubbatan. Dhukkuboota daariqa yookaan infekshinii akkasumas dhukkuboota kanneen namarraa gara namaatti hin daddabarre kan ilaaleen hojiin gaggeeffame injifannoo argamsiisuusaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom dubbataniiru. Ta'us garuu dhimmooti ilaalcha tattamaa argachuu qaban ammayyuu akka jiran ibsanii kanneen keessaa kan lubbuu namaa galaafachuun beekame dhukkubi Ibolaa Koongoo gama bahaa Kiivuu fi Turii keessaa akka fakkeenyaatti maqaa dha'aniiru. Ibolaan naannoo biraatti babal'achuuf carraan qabu guddaa ta'uusaa ibsanii ta'us garuu yeroo kamiyyuu caalaa Ibolaa ittisuuf tallaaliin jiraachuu isaa dubbataniiru.
But we're not just fighting a virus. We're fighting
garuu vaayirasii dhabamsiisuu qofa osoo hin taane tasgabbii dhabiinsas ittisaa jirra. Hokkara faca'iinsa odeeffannoo dhugaa hin ta'in walaabantaa dhabiinsa duras dhaabbachaa jirra. Weerara dhukkuba ka'uu ija siyaasaan ilaaluus dura dhaabbannaa jedhaniiru. Waaltaalee dhukkubsattoonni Ibolaa keessatti wal'aanaman hidhattootaan haleelamanii jiru ka jedhan Dr. Tewoodiroos Dr. WHO tokkos haleellaa kanaan ajjeefamuu dubbatan. Waan balaa geessisan hedduun jiraataniyyuu jedhan jaarmayaan fayyaa addunyaaf hojjetoonni isaa hanga hojiin jalqabame xumura argatutti itti fufuu jechuudhaan daayirektarri waliigalaa kan WHO Dr. Tewoodiroos Adhaanoom ibsa isaanii xumuranii jiru. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessatti hammaataa akka jiru dhukkuba Ibolaa ittisuuf tooftaan jiran jajjabeeffamuu qabu jechuudhaan hayyoonni jaarmayaa eegumsa fayyaa yookaan WHO hubachiisanii jiru. jarmeen fayyaa addunyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen akka jedhutti Koongoo keessatti dhukkuba Ibolaan kan qabaman 1,738 yoo ta'an kanneen keessaa 1,218 du'aniiru. Kan lubbuun hafan 220 qofa. Gabaasni kunis caamsaa 22 Jeneevaa keessatti kan gaggeeffame konferensii waggaa kan WHO irratti dhiyaate. Ministeerri eegumsa fayyaa kan Koongoo Olii Kaleenja gama turjumaanaan akka dubbatanitti weerarri Ibolaa iddoo tokkitti Maangiinaa jedhamtutti kan jalqabe ta'us amma garuu iddoo biraattis mul'ateera jedhu.
Our response therefore needs to continually adapt itself
kanaaf deebiin nuti kennuu qabnu haala dhukkubichaa irratti jijjiirama kan fidu ta'uu qaba. Barnoota yookaan muuxannoo ammaan dura Ebolaa irratti arganne hubannoo keessa galchuun tooftaa jiran jijjiiruun barbaachisaadha jedhu. Ulungoon akka jedhanitti tarkaanfiin Ebolaa ittiin ittisan hordoffii namoota dhukkuba kanaan qabaman eessa akka jiran baruu yeroo wal'aansa fayyaa barbaachisu akka argatan gochuu yoo du'an immoo of eeggannoon awwaalu kanneen jedhan barbaachisoodha jedhan. Gama kaaniin meeshaaleen wal'aansa Ebolaaf gargaaraman kanneen dullooman haaraan bakka buufamuu yookaan immoo akka fooyya'an gochuu fi haaressuun barbaachisaadha. Ulungoon yaada dhiyeessaniin caasaan ittiin odeeffannoo walitti qabanii kaa'an qabaachuun yeroo dhukkubi Ebolaa ka'e yaalii ta'ee fi deebii kenname hubachuuf gargaaraa jedhu.
Increasingly we managed to carry out analyses that allow us to
odeeffannoon kaa'amu kun xiinxala irratti gaggeessuun ituun rakkoon hin dhaqqabiin dura baruun naannoo Ebolaa rakkootti fidu hubachuuf gargaara. Kana malees vaayirasiin Ebolaa naannoo kamitti caalaa ubaatee akka geessisu akkasumas babal'atu baruuf dursee nama qopheessaa jedhaniiru. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti daayireektara kutaa Afrikaa akka ta'an Matshidis Moeti akka jedhanitti lakkoofsi namoota Ebolaan haaraa qabamanii dabalaa deemuun baay'ee yaaddessaa fi rakkoo hamaa kan fidudha jedhu. Daangaa Koongoo darbee carraa Ebolaan babal'achuuf qabu guddaa ta'uun akkaan yaaddessaadha jedhu Moetiin. Biyyoonni Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo daangessan 9 balaa Ebolaan fidu ni beeku. Kunis jaarmiyaan fayyaa addunyaa Ebolaan rakkoo fiduu mala jechuudhaan dursee qophii tarkaanfii sadarkaa hedduu waan fudhateef jedhan. Waltaaleen wal'aansi Ebolaa keessatti kennamu 16 qabna. Waltaaleen akkasii guutummaa biyyootii salgan keessatti qophaa'eera. Kana malees dabalataan hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa 4,500 leenjii argatanii namoota Ebolaan qabaman eessa akka jiran beekuuf wal'aanuuf dandeetti qabu. Biyyoonni salgan kun bakka naannoo Ebolaan balaa hamaa geessisa jedhamee yaadamutti hawaasaalee jiraniif barsiisaa jiru jedhaniiru. Aangaa'onni jaarmiyaa fayyaa addunyaa dhukkuba Ebolaa ittisuuf addunyaan fedha siyaasaa fi deeggarsa maallaqaa akka gootuuf iyyataa jiru. Dhukkuba balaa hamaa ta'e Ebolaan babal'ate hawaasaa fi dinagdee kutaa sanarratti dhiibbaa hamaa yoo geessise rakkoo daran hamaa kan biroo hordofsiisuu danda'a jechuudhaan aangaa'onni WHO akeekkachiisaniiru. Kanumaan kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffattoota keenya torbee ammoo walitti deebinuutti nagaatti anjaalannee gammadaati.